Šajā izstādē materiāli būs gan fotoizdruku veidā uz sienām, kur būs gan kinoskatītāji citāti par kino apmeklēšanu tajā laikā, gan arī kinoteātra fotogrāfijas un apraksti par kino repertuāru kopumā, kā tas tika veidots un kas to sastādīja. Un tad otra tāda informatīvā daļa, mēs esam nofilmējuši video intervijas ar kinoskatītājiem, kuros cilvēki stāstīs arī par savu tālāku kino apmeklēšanas pieredzi, kur viņi gāja uz kādiem kinoteātriem, kādas filmas viņiem patika, ar ko viņi kopā gāja. Tā kā dažādas tādas nianses, kas raksturo kino apmeklēšanas rituālus.